Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Naplno využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. A neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Takže chceme rozmýšľať dnes o naplnení duchom, alebo naplňaní duchom, pretože to nie je jednorazová vec. A začnem asi tak, že Pán Ježiš na začiatku svojej služby prichádza k Jordánu, dáva sa pokrstiť svojim bratrancom, hej, to vieme, a medzi iným na neho zostúpi Duch Svätý v podobe holubici. Potom to pokračuje tak, že v moci tohto ducha je vedený na púšť, už v moci tohoto ducha. Tam ho duch vodí viac ako mesiac, to nie je málo. A v závere jeho pobytu ho Satan pokúša. A hoci je on úplne hladom tam vyčerpaný, odoláva diablovi a následne sa vracia znova v moci ducha, kde učí potom v Galilei v synagógach a ľudia ho oslavujú. Potom neskoršie vo svojom takom pôsobení v domovskom Nazarete vojde do synagógy, podajú mu zvitok, on ho rozbalí a začne čítať. Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov. A potom pokračoval: dnes sa naplnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Znova neskôr, v jeden večer, prichádza pod rúškom tmy za Ježišom istý človek. Je zrejme, že keď prichádza za tmy, tak nechce byť asi druhými videný. My už vieme, že to podstatné, čo bolo, že prišiel k Ježišovi a že to bol farizej, že to bol náboženský vodca, duchovný učiteľ, ktorý teda v izraelskom národe vyučoval svoj národ. Keď sa s ním Ježiš však začal rozprávať ako keby o duchovných veciach alebo záležitostiach, tak veci, ktoré počul, zrazu nerozumie. Počuje slova, ak sa niekto nenarodí z ducha a z vody, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Hej. No a potom, už tu Michal spomínal, neskôr, potom pred svojou smrťou, Ježiš zasľubuje svojim učeníkom tými slovami, ktoré tu už boli povedané, že im pošle toho tešiteľa, toho radcu, že ich nenechá samých. Tento radca im všetko pripomenie, všetky slová, ktoré Ježiš povedal, a povie: vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Keď vstal z mŕtvych, tak Ježiš prišiel k učeníkom, dýchol na nich a povedal im: príjmite Ducha Svätého. Tým, ktorým odpustíte hriechy, budú odpustené. Tým, ktorým zadržíte hriechy, budú zadržané. Pričom je tu predpoklad, že tu dochádza ako keby k znovuzrodeniu apoštolov. A potom pred svojim odchodom už k otcovi ešte Ježiš prikáže: hľa, ja vám zosielam, čo slúbil môj otec. Vy zostaňte v meste a kým nebudete zahalení mocou z výsosti, teraz za vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami. V Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až po kraj zeme. No a na letnice, čo si dnes pripomíname, je Duch Svätý zoslaný, tak ako to bolo sľúbené, a skrze cirkev rozliatý. Nad hlavami učeníkov sa objavujú plamenné jazyky, nastáva húkot, deje sa zázrak v zvestovaní evanjelia ľuďom rôznych národov a národností, kde počujú dobrú zvesť vo svojom rodnom jazyku. Evanjelium. A tie ohnivé jazyky, všetci videli, že niečo sa tam deje, čo nerozumejú, ale že je to niečo nadprirodzené. Keď hovoríme o plameňoch jazyka, o Božom ohni. Boží oheň bol v Biblii, teda v starej zmluve, keď to môžeme povedať, bol ohňom takej Božej priazne voči svojmu ľudu. Keď čítate príbehy o tom, ako napríklad Dávid urobil prešľap, jeden zo svojich prešľapov, keď zrátal Izrael, tak Boh ho potrestal. Hej? A začal nejakým spôsobom hubiť Izrael. A zomierali tam ľudia. Ale potom Dávid tam postavil Hospodinový oltár, na ktorom prinášal spaľované obete a obete spoločenstva, vzýval tam Hospodina a ten mu odpovedal zoslaním ohňa na oltár spaľovanej obety. A na príkaz Hospodina anjel potom prestal pustošiť Izrael. Prišla priazeň. Asi viete príbeh Šalamúna, ktorý keď otvára ceremoniálne vo veľkej pompe chrám, ktorý postavil Hospodinovi, dokončil Šalamún modlitbu a zostúpil z nebies oheň a pohltil spaľovanú obeť i obetné dary a sláva Hospodinova naplnila dom. Kňazi nemohli vstúpiť do Hospodinovho domu, lebo Hospodinov dom naplnila Hospodinova sláva. Keď všetci Izraeliti videli, ako zostupuje oheň a Hospodinova sláva na dom, klesli na dlažbu, tvárou na zem, kláňali sa, vzdávali Hospodinovi chválu za to, že je dobrý a že jeho milosť trvá na veky. Znova taká priazeň, že? Alebo v prípade Eliáša v súboji s Bálovými prorokmi na Karmeli, že? Odpovedz mi, Hospodine, odpovedz, kričal Eliáš, aby tento ľud spoznal že ty si Hospodin. A znovu si získavaš ich srdcia. A v tom spadol ten Hospodinov oheň, strávil spaľovanú obeť, drevo, kameň, prach, aj vodu v priekope vysúšil, keď to všetko ľud uzrel, padol na tvár a vyznal, Hospodin je Boh, Hospodin je Boh, ale o tomto nejdem rozprávať, lebo Miško to už o svojej 50. časti povedal. A teraz, teraz na letnice sa objavuje oheň. Je tu oheň znova, ktorý sa objaví v plamenných jazykoch a tento oheň zrazu prichádza preto, aby očisťoval Boží ľud a od ich hriechov, ako sme tu už počuli, skrze obeť Pána Ježiša Krista, ktorá už bola daná cez toho ich zasľúbeného Mesiáša, kde dochádza k obnove srdca, k znovu zrodeniu, dochádza k prítomnosti Boha v srdci človeka, kde je vlastne to predošlé miesto nahradené tou Božou prítomnosťou, ktorou bol chrám a začína žiť Boh v srdci človeka. Hej. Letnice sa tu potom stávajú takým časom, by som povedal, zrodu takej novej univerzálnej cirkvi. Vďaka Bohu, skrze ňu máme dnes milosť veriť tiež a Duch Svätý môže pôsobiť aj skrze mňa, skrze vás, skrze cirkev. A tak svet po letniciach už potom ako keby nikdy nebol rovnaký. Hej. Zmenilo sa, prišla nová realita, prišiel jednoducho to, čo tu ešte nikdy nebolo a to bolo to, že Duch Svätý bol vyliatý. A toto je tá pripomienka, kde Boh inkarnoval a dal do ľudského tela svojho syna, aby mohla byť zmazaná vina ľudstva. Ale tu sa to všetko nekončí. Boh túži vložiť tento svoj život do teba a do mňa. Toto chce urobiť Pán Boh dnes. A chcel to robiť aj včera a chce to robiť aj zajtra. Hej. Ja neviem, toto je také veľké finále, ktoré tak v tomto celom vidím, po ktorom Boh túži, že by to bol manifestovaný Kristus v našich životoch vo svojej prítomnosti a moci. Toto je túžba Božia. Neviem, vieme o tom, dúfam, že vieme o tom, hej? Ale nejednému kresťanovi si treba povedať, ako keby stačí, že bol spasený alebo zachránený. Čo je určite veľmi, veľmi dôležité, ale nie je to ako keby endgame, to není koniec hry. Tu sa vlastne celá hra ako keby len rozohráva. Ako keby vstupujeme do nového levelu, ktorý bude veľmi dobrodružný. A zakúšanie toho duchovného bohatstva skrze ducha, ktorého nám Kristus zoslal, tak to je ako keby začiatok celoživotného dobrodružstva veriaceho človeka. A ja verím, že to zažívate. Mnohí z vás. Modlím sa za tých, ktorí nie. Lebo môžeme aj nezažívať. Hej. Za chvíľku sa k tomu dostanem. Bol to práve pán Yates, ktorý počas veľkej hospodárskej krízy vlastnil ranč. Mal malé stádo oviec, tento človek mal ale velikánske pozemky a bol dosť chudobný. Až natoľko zle bolo s ním, že nevládal platiť štátu dane za pôdu, ktorú mal, čím sa dostával stále do väčších dlhov a tak každý deň rozmýšľal nad jednou jedinou myšlienkou, že čo bude, ak mu to bude zobraté. Že čo s ním bude. Čo bude, keď všetko stratí? A potom zrazu v jeden deň sa objavila nejaká skupina geológov, ktorí sa domnievali, že by na jeho pozemku, alebo teda pod jeho pozemkom, sa mohli nachádzať zásoby oleja. Tak poprosili ho, či by mu nedovolili, či by im nedovolil urobiť skúšobný vrt, spísali s ním kontrakt a ukázalo sa, že táto ich domnienka sa potvrdila, keď z toho prvého vrtu začali ťažiť takmer 13 miliónov litrov ropy a z ďalších vrtov, ktorých bolo celkovo 9 až 2 násobok. A to všetko vlastnil pastier oviec. Pastier oviec, pán Yates, ktorý bol zrazu multimilionár. Ktorý ledva žil z ruky do úzdy, ak sa vraví. Pretože jeho jediným problémom bola tá skutočnosť, že nevedel, že ten olej je tam. A jednoducho nevedel, že on je jeho vlastníkom. A toto je také, až by som povedal, že naozaj zázračné. No a ja to tak vnímam, že existujeme vo svete kresťanstva a sme kresťania, ktorí žijeme v duchovnej chudobe. Poviem to tak. Ktorí by som povedal, až žijeme v biede. Možno až vo vyhľadovaní. Lebo nevyužívame bohatstvo ducha, ktoré nám bolo dané, ktoré v nás žije. Alebo možno aj vieme, že ho máme, možno nevieme, dúfam, že vieme. Ale ak nevieme, tak ho málo využívame. Biblia hovorí, že v znovuzrodených kresťanoch je niečo veľmi, veľmi výnimočne špeciálne. Veľmi špeciálne. Ja dúfam, že vieš o tom. Náš dnešný text hovorí, že sa nemáme opíjať vínom, ale máme byť plnení duchom. Si plnený, naplňaný duchom? Si dnes naplnený duchom? Viete, nie jeden z nás, znova hovorím, že prijal tú myšlienku a poznanie, že Duch Svätý v nás žije. Ale už nie všetci žijeme myšlienkou, že by Duch Svätý robil niečo aj s nami. A už ani nie je vôbec výnimočné. Ale Duch Svätý je v nás. Tento duch musel prísť, aby sme sa my mohli stať jeho svedkami. My totiž nevieme byť svedkami bez jeho ducha. To sa nedá. Teda dá sa. Dá sa, všetko je možné, ale byť efektívnym svedkom sa nedá byť bez zmocnenia duchom. Tak toto poviem. Učeníci síce chodili s Ježišom, dosť chodili, aj veľa ho počúvali, aj veľa zažili, aj veľa skúsili, aj veľa videli. Ale aby sa mohli stať jeho svedkami, museli počkať na príchod Ducha Svätého. Hej. No prečo? Prečo museli počkať? No, pretože túžbou Božou, aj Kristovou, je, aby sme boli naplnení celou plnosťou Božou. Toto je túžba Boha. Boh nás požehnal každým duchovným požehnaním. Amen? Je to tak. Pokiaľ existuje nejaké duchovné požehnanie, tak nám ho Boh Kristu dal. Máme. My všetci sme boli kedysi duchovne mŕtvi, asi s tým nebudeme sa tu hádať. Boh však bohatý na svoje milosrdenstvo má veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval a preto veriaci dostáva nový život a je prevedený zo smrti do života. Toto sa nám stalo. K tomu nám dal Kristus svoje dary, k tomu nám dal ducha, vystrojenie, preto, aby svätí mohli byť naozaj, by som povedal, že mohli rásť do plnosti. A cieľom je, jednoducho, aby sme všetci dospeli k jednote viery. Aby sme dorástli do Krista, aby sme boli plní Jeho. A Duch Svätý je tá osoba, skrze ktorého Boh jedná na zemi. V nás, v cirkvi, ukazuje Boh skrze Ducha Svätého na Otca, na Syna, ukazuje na jeho slávu, ukazuje na spojenie človeka s Bohom. Tento duch spôsobuje premenenie ľudí srdca. Ja to neviem spraviť. Môžem obliehať srdce človeka 2 hodiny, nezmením. Nespravím nič. Toto spraví Duch Svätý. A tento duch potom aj on robí to, že prenesie a zasadí ľudí do Krista. Aj toto robí. Takže potom apoštol Pavel môže v pohode povedať o nich, že sú v Kristovi, že sú v duchu, alebo evangelista Ján povie, že prijatím ducha sa odohrá to, že otec a syn prídu do srdca človeka a urobia si tam príbytok. Tak. Cíti sa Ježiš u teba doma? Cíti sa Ježiš u teba doma? Máme byť naplňaní duchom. Toto hovorí písmo. Buďte plnení duchom. V gréčtine tu je jasne priebehový čas. Máme byť naplňaní. Dnes je to priebeh. Dnes o hodinu, zajtra, pozajtra, budúci týždeň, ďalší týždeň, mesiac, za mesiacom, rok po roku. Musíme sa povedať, že my nebudeme dokonali tu na zemi. My žiaľ v tejto dimenzii nevieme úplne ovládnuť ešte hriech, aj keď môžeme, máme moc nad ním víťaziť. Ale kúsok po kúsku stále môžeme byť a sme premieňaní v obraz Krista. Pavol tu dáva plnenie duchom do protiváhy plnenia sa alkoholom. Zatiaľ teda, čo plnenie sa alkoholom vypaluje obvykle väčšinou, keď sa to preženie, hej, negatívne. Zatiaľ, čo plnenie duchom má blahodárne účinky. Ak je človek plnený alkoholom, hoci samotné pitie alkoholu nie je hriechom, hej, problémom je nadmerné užívanie, hej, kde začína alkohol ako keby ovládať tú osobnosť človeka a teda samozrejme aj chovanie, čiže začíne ako keby meniť možno v skutočnosti to, kým sme. A čo robíme. Ako sa chováme. Hej. A ak pijeme do miery straty kontroly nad sebou, tak hriech to je. Takisto je hriechom to, čo naše pitie spôsobuje ľuďom okolo nás. Hej. Aký to má dopad na moje okolie. A Biblia hovorí, že či už jeme alebo pijeme, tak? Čo? To máme robiť ako? Na Božiu slavu, že? Ja neviem, či pri pití aj alkoholu kladieme pred seba túto kontrolku, ale mali by sme. Hej? To je dôležité. Takže máme byť plnení duchom, niečím sme plnení, čím sme ovládaní. A toto je to, na čo tu Pavol apoštol dáva ako keby dôraz. To neznamená, že keď už budeš naplnený Duchom Svätým, že už budeš bezhriešný. To sa zatiaľ neudeje. Bude ťa vedieť držať, kým sa ty budeš držať jeho. Bude ti dávať moc a zmocňovať ťa k tomu, kým ty budeš mať o to záujem a budeš sa nechať naplňať ním. Tak buď neustále plnený, to hovorí písmo. Ide tu ten priebehový čas, kde by som povedal, že máme byť plný jeho slova, plný jeho prítomnosti, plný jeho modliť je plný jeho vnímania, zahalenia, prítomnosti. A to nie je ľahká vec, že? Niekedy. To nie je ľahká vec. Ale máme byť konzistentní v tom svojom charaktere, Biblia píše. Dokonca, keď prvá cirkev hľadala mužov len na posluhovanie vdovám, tak dostávajú príkaz, aby hľadali ľudí plných ducha. K takej obyčajnej službe, že? Takže my máme byť Bohom a duchom plnení dnes a znova. Máme byť plný zajtra. Myslím, že to bol Moody, ktorý to hovorieval, že my kresťania sme ako deravé vedrá. Hej? Že Boh naplní tieto vedrá, ale svojou telesnosťou, možno svojimi plánmi, hriechom a všetkým tým balastom sveta, Duch Svätý niekde pretečie. Hej? Máme tendenciu ho zarmucovať tým pádom. A preto máme byť stále plnení. No a aké sú tie, alebo prečo byť plnený, aké sú tie benefity toho, že si plnený Duchom Božím? No určite je to zmena. Ak si plnený duchom, je to na tebe vidieť. Ľudia neprejdú okolo teba bez toho, aby si nevšimli, že si iný. Jednoducho to vidia. Pretože duch žije v tebe. Si iný, pretože sa chceš podobať na Krista. Nezdieľaš hodnoty, ktoré sú okolo teba. Takže ten spôsob žitia, ktorý vedieš, nastoluje u nich otázku, prečo tak žiješ. Čo je s tebou iné ako so mnou? Dúfam, že sa to ľudia pýtajú, keď ste s nimi v kontakte. Dúfam. Hej. Čo je s tebou iné, než je so mnou? A oni to zadetekujú. To druhé je, že ak máš a si plnený Duchom Svätým a staráš sa o to, tak veľké poverenie, do ktorého sme všetci zavolaní, podriadujeme v ňom svoj život Bohu, aby Boh konal to, čo chce. Kde mu vydávame svoju myseľ, svoje telo na oltár, ako to je napísané v Rímanoch, a s nadšením hovoríme o tom, čo pre nás bolo urobené. A prečo sa tak stalo? Viete, že ľudia majú problém rozprávať o Bohu? A myslím, kresťania. Hej. Nejaký prieskum nedávno, len tak, čo som pozeral, tak nebol to náš prieskum, ale u nás sa málo robia takéto prieskumy. Ale 9% ľudí priznalo, keď sa pýtali na to, že či vôbec rozprávajú o svojej viere, priznalo, že úplne zabúdajú s druhými hovoriť o takýchto veciach. 28% si z nich myslelo vraj, že nie sú dostatočne vybavení na tento úkon, aby o tom rozprávali. 12% vraj priznalo, že ich život neladí alebo nekorešponduje s tým, čo by chceli hovoriť. A až vyše 51% malo strach alebo obavu z toho, že ako ľudia na nich zareagujú, keď budú o tom rozprávať. Nechceli byť zosmiešnení, nechceli byť odmietnutí. Tak z vlastnej skúsenosti hovorím, že ak chodíš s Bohom, a skúsenosť nie je teda smerodajná, ale napriek tomu, že ak chodíš s Bohom a Boh ťa používa a myslíš na ňo a si spojený s Duchom Božím a žije to v tebe, tak nemáš problém otvoriť ústa a rozprávať o Bohu. Nemáš problém. A aj keď nemáš vybavenie a presné slova. Duch ťa bude viesť a vedie ťa. To ďalšie, čo tam je ako benefit, je, že máš hlbokú istotu, že patríš Bohu. Duch ti to hovorí. Tvoj duch ti to hovorí. Vieš, v koho rukách si, tiež máš hlboký pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Tak toto je. Uctievaš určite Boha a ju chváliš, lebo máš vďaku. Tešíš sa z toho, čo sa s tebou stalo. Toto sú schopní robiť naozaj praví ctitelia. Duchu a pravde, tak toto je. A potom sa modlíš. Určite sa modlíš. Dúfam, že je to tak. Dialóg s Bohom je totiž možné uskutočniť len v Duchu Svätom. To je tá esencia. Tak aj Duch prichádza na pomoc našim slabostiam. Hej? Nevieme ani, ako sa a za čo modliť. Ale Duch už sa prihovára. Hej? A skúma srdcia a úmysel. Takže modlíme sa, keď sme v Duchu Svätom. Spojíme sa s Bohom. Bol nejaký, myslím, že to bolo niekde vo východnej Afrike, misionár, ktorý potreboval z odľahlého miesta dva dni cestovať preto do mesta, aby nabral zásoby a zobral aj nejaké lieky, ale aj nejaké peniažky a tak, a nejaké potraviny. No a keď bol na tej návšteve v tom meste, tak už keď si to všimli, že viackrát tak prišiel v nejakých intervaloch tam tí domorodí ľudia, tak sa rozhodli, že keď videli, že prečo chodí, tak zistili, že má u seba peniaze a tak, takže ho niekde chytia na pol ceste a oberú ho o to. Hej. A tak išiel a rozložil si, lebo potreboval prenocovať v tej pustatine, tak si rozložil nejaké to ležanie tam a spal tam. Asi keď sa najbližšie potom vrátil do toho mesta znova pre nové potraviny, tak prišiel za ním jeden taký mladý muž a hovorí mu, že minule, keď ste išli naspäť tam do tej vašej práce na tú misiu, keď ste spali tam v pustatine, povedal mu miesto, koho ste tam mali okolo seba? A on hovorí, koho by som mal, sám som bol. A on mu hovorí, nie, ja sa pýtam na tých 16 ozbrojených mužov, čo tam stálo. A on hovorí, určite nie. Hovorí, bol som tam s piatimi mojimi kumpánmi, lebo sme sa rozhodli vám vziať všetky prachy aj lieky. Kto boli tí 16 ozbrojenci, čo tam stáli? Sa pýtam. On hovorí, nemám šajnu. Možno ma Boh chránil, mu povedal. Tento príbeh potom ten misionár rozprával na nejakej konferencii v jednom zbore, kde zrazu sa tam postavil jeden muž a hovorí, kedy sa toto stalo? Poveste mi hodinu a deň. A povedal mu deň a hodinu a povedal. Tento príbeh je úplne pravdivý, hovorí. Ja som ráno sa rozhodol, že urobím nejakú časť práce a odídem si zahrať okolo 10. golf. Ja som začal cítiť tak silné nutkanie Ducha Božieho, aby som sa šiel za vás a za vašu prácu modliť, že jednoducho som nevedel vydržať. Ja som obvolal mojich priateľov a išli sme sem na toto miesto sa modliť, aby vy ste mohli mať pokoj vo vašej službe. A ja poprosím, hovorí, lebo sa to dialo presne v tom danom zbore, povedal, poprosím tých, ktorí sa so mnou modlili, aby teraz povstali. A keď misionár popočítal tých ľudí, tak číslo 16. Hej. Sme zladení s duchom? Takže ja som sa snažil možno povedať pár vecí. A verím v jednu vec, že ak si prijal Ducha Božieho a ak si s ním naplňaný, potom to nie je o tom, že či ty s ním disponuješ, ale je to o tom, že on ťa má sám vo svojom vlastníctve. A ja by som strašne túžil, aby sme dnes rozmýšľali nad touto vetou. Má ma Boží duch vo svojom vlastníctve? Má ma. To není o tom, že ja chcem disponovať nejakými dármi, nejakými jazykmi, nejakými uzdraveniami, nejakými pôsobeniami moci, divmi, alebo ja neviem čím všetkým, čo nám je dané. Keď sa pýtali zakladateľa armády spásy Williama Boota na tajomstvo jeho života, že ako mohol byť taký požehnaný pre Božiu slávu, tak odpovedal, viete čo, v ten deň, keď mi Boh položil na srdce chudobných Londýnčanov, dostal Boh všetko, čím a kým William Boot bol. Dostal všetko. A to je na novo tá výzva. Toto nie je o tom, či máme viac ducha. Toto nie je o tom, či máš dar ducha. Toto nie je o tom, či si farár, kňaz, diakon, alebo ja neviem, starší zboru. Nie je to o krste Duchom Svätým, ale o tom, či si ty dnes plnený Duchom Božím. Dnes. Dnes. Opakom plnenia je? Čo? No. Vysychanie, že? Vysychanie. Ak nám vyschnú vody živé v našom vnútri, tak žiť sa dá, že? Ale ak sa to deje, tak je to z jednoduchého dôvodu, nie? Nedávame sa ním plniť, nedávame sa ním viesť, alebo kašleme na to, hovoríme mu na veci, ktorý nás pozýva. Nie. Hej. Čo má za následok, že sme potom menej citliví na hriech, usvedčovanie ducha a tak ďalej. A možno začíname strácať aj pocity viny, ak sme nie ním plnení. A tak potom, ako je viera bez skutkov mŕtva, lebo skutky sú ovocím našej viery, tak aj viera bez Ducha Svätého je len také ľudské snaženie sa. Hej. Je to také ťahanie, by som povedal, ťažkého závažia. Taký obrovský balvan, jak tlačil ten Sisyfos do kopca, čo sa mu stále skotúľal. Zbytočne. Bez Božieho ducha máme v najlepšom prípade možno vonkajšiu formu zbožnosti, poviem, ale Božia moc nám je cudzia. To nechceme. A to nechceme. Dúfam, že nechceme. A tak sa vraciam na začiatok, na záver Pavlových slov. Dávajte si teda dobrý pozor, ako si počínate. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. A viete, že múdrosť Biblii, keď sa o nej hovorí, ja už končím, nie je o IQ. Nie je o inteligenčnom kvociente. Namiesto múdrosť mám tendenciu tu použiť slovo morálne rozlišovanie alebo rozsudzovanie od Boha. Teda taká Bohom daná schopnosť použiť jeho princípy a slovo v našom každodennom žití. Toto je múdrosť biblická. Preto tá múdrosť biblická má bližšie skôr k slovu poslušnosť, by som povedal, ako k slove inteligencia. Hej? Takto. A tak múdry človek počúva Božie inštrukcie, lebo k chce pochopiť, čo je vôľa Pánova. A tak toto je. Tak čiňme pokánie, to je tá výzva na dnes možno. Verme v evanjelium, sú nie nové veci, ja viem, ale robíme to. Ak nie si pokrstený, daj sa pokrstiť na vyznanie svojej viery. To je poslušnosť. To je múdrosť. Prijmite Ducha Svätého, to je zasľúbenie, jak hovorí Peter, ktoré patrí všetkým veriacím, ktoré si Boh povolal, lebo toto zasľúbenie platí vám a vašim deťom a všetkým, ktorí sú ďaleko a ktorých si povolal Pán náš Boh. Čím sme plnení dnes? Čo sme, čím prekypujeme? To samozrejme, tým je plné aj naše, tým sú plné aj naše ústa, naša myseľ. Čím sme plnení? Každý je niečím plnený, bez výnimky. Každý sme niečím plnený. Čím sme plní? Čoho sme plní? Buďme ním neustále plnení, až kým duch nedokončí svoje dielo v nás. Ak teda vo vás prebýva duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, nakoniec oživí aj vaše smrteľné tela svojim duchom, ktorý prebýva vo vás. Nech vás Pán Boh žehná aj nás a buďme na ňo citliví. Dajme mu tu ten priestor, ktorý mu náleží. Dajme mu ho. Možno mu ho vráťme. Možno mu ho vráťme. Amen.